Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarim. Ibodatga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. Aziz do'stim, najotga kirib yangi hayotga ega bo'lganingiz bilan muborakbod etaman. Axir, Xudo bilan yashash naqadar ajoyibdir. Chunki biz endi bu dunyoga emas, aksincha, Xudoning muqaddas shohligiga tegishlimiz. Shunday ekan, biz endi shaytonning yovuz irodasini ado etishning o'rniga osmondagi otamiz Xudoning irodasini ado etish uchun tanlanganmiz. Qiziq, Xudo irodasini ado etish haqida muqaddas kalom nima deydi? Keling, buni bilish uchun Filippiliklarga yo'llangan maktubning 2-bobiga nazar tashlaymiz. Ey sevganlarim, siz doim mening gapimga quloq solib keldingizlar. Shunday qilib, faqat oldingizda bo'lganimdagina emas, balki hozir mening yo'qligimda yana ko'proq qo'rquv va titroq bilan topgan najotingizni but qilishga tirishinglar. Zotan Xudoning o'zi sizlarning vujudingizda amal qiladi. U o'z murod maqsadini ado etishingiz uchun sizlarda xohishni ham, harakatni ham tug'diradi. Hamma narsani nolima va shubhalanmay qilinglar. Toki bu o'jar va buzilgan nasl orasida Xudoning pok, beg'ubor, benuqson bolalari bo'linglar. Sizlar bu dunyo odamlari orasida osmondagi yulduzlar kabi porlab turibsizlar-ku. Hayot kalomini mahkam tutinglar. Toki mening mehnatu zahmatim behudaga ketmasin. Va Masih olamga qaytgan kunda sizlar mening faxrim bo'linglar. Sizning imon yo'lida qilgan fidokorona xizmatingiz Xudo sharafiga qurbonday gap. Men Xudoga bu qurbonlikni keltirib, o'z jonimni ham fido qilishim mumkin. Shunga qaramasdan sevinaman va sizlarning shodligingizga qo'shilaman. Xuddi shu to'g'rida sizlar ham sevininglar va mening shodligimga qo'shilinglar. Azizlar, bugun men aynan shu uchun ibodat qilaman. Agar istasangiz, ibodatimga sherik bo'ling. Chunki iymon bilan aytilgan ibodat va birga aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Xudoyim, mening osmondagi sevikli otajonim, bergan najotingni but qilishni o'rgat. Bizga yangi hayot berib, vujudimizda amal qilyapsan. Xudoyim, murod maqsadingni ado etishimiz uchun bizlarda xohishni ham, harakatni ham tug'dirgin. Hamma narsani nolimay va shubhalanmay qilaylik, toki bu o'jaru buzilgan nasl orasida Sening pok, beg'ubor, benuqson farzandlaring bo'lishni o'rgat. Xudoyim, sen bizni bekorga tanlab olmading. Bizga nisbatan senda buyuk rejalar bor. Xudoyim, bizni shu qadar ruhinga to'ldirginki, ushbu dunyo odamlari orasida osmondagi yulduzlar kabi porlaylik. Hayot kalomingni mahkam tutish uchun jon kuydiraylik. Xudoyim, sen bizni juda ham sevding. Bizga sevgingni isbotlab berding. Masihning orqali bizni bu yovuzlik va gunoh jaridan tortib olding. Shunday ekan, endi bizga irodangni ado etib yashashni o'rgat. Muqaddas ruhing bizga bu masalada ustozlik qilsin. Xudoyim, sening muqaddas noming biz uchun so'nggi nafasimizgacha muqaddas bo'lsin. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Bordi-yu, sizda ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.